а не поединечно, зашто, како што вели, и двете земји постигнале напредок во однос на реформите кои Унијата од нив ги побарала. Сепак, италијанскиот амбасадор додава дека Македонија мора да работи на реформите во владење на правото, независност на судството и борбата против корупцијата и организираниот криминал. Според Ромео, донесувањето на законот за јавно обвинителство не е предуслов за отворање преговори за Унијата, но за земјите членки ќе биде добар сигнал ако тој се усвои пред да се распушти собранието. Во продолжение, слушнете го целото интервју со италијанскиот амбасадор Ромео. Амбасадоре Ромео, дали новата преговарачка методологија за проширување на Европската Унија може да ја искомплицира процедурата за отварање преговори со Македонија?
Enlargement policies is still a fundamental, a crucial EU's policy.
Политиката за проширување се уште е фундаментална и суштинска политика на Европската Унија. Се согласивме дека ЕУ треба да е поподготвена за нови проширувања. Како и да е, мислиме дека новата методологија може да се одвива паралелно со реформите на Унијата. Значи, може да се одвива паралелно со процесот на отворање преговори, што по природа е долг процес, технички и се базира на мерит системот за секоја потенцијална членка посебно. Во рамките на оваа рамка, Италија се согласува дека ќе учествува во преговорите за новиот предлог за методологија и нашата цел е да имаме поефективен процес, кредибилен и политички предвидлив. Нашата идеја, која е на нон-пейпер кој Италија заедно со други земји членки ја презентираа, е со конкретни реформи за оваа методологија. Идејата е сосема спротивното. Не да го комплицираме процесот, туку да имаме поефективен, политички предвидлив, динамичен процес. Нашиот пристап, сугестии и идеи се подпираат на еден услов. Секако дека прифаќаме диалог, ќе учествуваме во преговорите, но не сакаме оваа дебата за новиот механизам да се претвори во нов услов, а особено дека нема повторно да го одложи отворањето преговори со Северна Македонија и Албанија. Ја очекуваме анализата на предлогот од Европската комисија кој ќе се објави во почетокот на февруари. Ние остануваме во истиот дух, отворен диалог и конструктивен пристап.
Гледате ли шанси за датум за почеток на преговори на предстојниот самит во мај, кој што ќе се одржи во Загреб, или може би на состанокот на министрите на крајот од следниот месец?
The position of Italy, of my country, is very, very clear, very transparent. We hope that North Macedonia can open negotiations with the European Union very soon.
Позицијата на Италија е многу јасна и транспарентна. Ние се надеваме дека Северна Македонија ќе ги отвори преговорите со Европската Унија многу